Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen, ja tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä ja samalla hiukan politiikkaan usein liittyvää esittämistäkin. Tänään puhutaan koulukiusaamisen näyttämöllistämisestä. Siitä täällä Voiman studiossa on toisena keskustelijana paikkasidonnaisista poikkitaiteellisista esityksistään tunnettu tanssija koreografi Valtteri Raekallio. Tervetuloa, Valtteri.
Kiitos paljon.
Ja hänen lisäksi paikalla on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar. Tervetuloa, Nasima.
Kiitos kovasti kutsusta.
Joo. Ja tässä vaiheessa on tietysti tärkeää kertoa sekin, että kulttuuritoimittajan rooli ohjellaan itsekin päättäjänä Helsingin kaupunginvaltuustossa. Ja istumme Nasiman kanssa vierekkäin joka maanantai kaupunginhallituksen pöydän ääressä. Vieläpä tosiaan aika vierekkäinkin. Minä edustan siellä vihreitä ja Nasima demareita. Mutta koulu- ja kulttuuriasioita meillä on kaupunginhallituksen esillä vähän päästä, mutta juuri koulukiusaamisesta ei vissiin ole viime aikoina ollut kauheasti juttua kaupunginhallituksessa. Vaan muistaaks mä väärin, Nasima?
Kyllä sä, Tuomas, oikein muistat. Ei vissiin mitään sellaista selkeää. Valtuustossahan tietenkin aina valtuustoaloitteiden myötä keskustellaan, ja erityisesti meillä, kun nuorisoneuvosto on paikalla, niin valtuustossa ollaan oikein hyvääkin keskustelua käyty läpi, mutta vastikäänhän meillä oli kuitenkin tämä oppilashuoltokysymys, että siinä toisessa tämmöisessä sote-PI-jaostossa, jossa suunnitellaan, että miten tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Helsingissä järjestyvät, niin siellähän oppilashuollossa ollaan keskusteltu paljon, ja nimenomaan kiusaaminen ja sen ehkäiseminen, niin sehän on erittäin tärkeä osa oppilashuollon työtä.
Joo, ja sitten tietysti koulujen ja oppilaiden hyvinvoinnista sitä enemmänkin tietysti nyt koronan ja kaikkien näiden juttujen äärellä. Mutta just kiusaaminen on ollut aika lailla siellä koulujen ja toimialan sisällä, mä luulisin, enemmän kuin meillä niin kuin yleishallinnossa, vai kuin?
Kyllä, että tietenkin toimialajohdon kanssa, kun itse olen paljon aiheesta keskustelua käynyt läpi, ja erityisesti meidän järjestöjen kanssa, niin kyllähän se niin kuin joka käänteessä tulee esiin, mutta ehkä juuri nyt tällä hetkellä tämä koronan jälkihoito ja siihen liittyvät kysymykset ja ylipäänsä tämä lasten ja nuorten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, että ehkä ne on niin kuin niitä päällimmäisiä asioita, mutta jokainen meistä tietää, että niiden alla piilee myös kiusaamista, ja tietenkin siihen täytyy olla täysin nolla toleranssi, ja varmasti tänään tässä pääsemme puhumaan, että mitkä ne keinot ja menetelmät on.
Kyllä, kyllä. Ennen kuin mennään tuohon Valtterin esitykseen, joka tässä on ikään kuin ponnahduslautana ja vipuvartena, ja mistä sä voisi sanoa, niin mä kysyn Nasima vielä sulle, että käytkö sä paljon teatterissa? Miten paljon seurat esittävää taidetta?
No, mullahan oli suuri etuoikeus olla viime kaudella kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestarina. Ja silloin tietenkin työn puolesta pääsin paljon käymään, mutta onhan se semmoinen suuri intohimo, että aina kun on mahdollista, niin sitä mielellään iltansa teatterissa viettää. Mutta nyt tietenkin koronan myötä on ollut aika lailla harvinaista, että tämä Aleksis Kiven upea itse asiassa Kansallisteatterissa, sitä pääsin nyt viimeksi aivan niin kuin hulvaton ja mieletön teos kaiken puolin, niin sitä oltiin ystävän kanssa katsomassa, ja se oli niin kuin niin vapauttava tunne, ja voi niitä aplodien määriä, tai ainahan niitä tulee, mutta nyt jotenkin ne aplodit tuli kyllä täysin ihmisten sydämistä.
Joo, nämä klovnit Jin ja Mike oli täällä mulla studiossakin pari ohjelmaa taaksepäin.
Just.
Siinä on myös kyse semmoisesta esityksestä, jossa leikkaa niin kuin aika monta eri myös ilmaisulajia, että siinä kirjallisuus kohtaa klovnerian ja mimikan ja jopa rockmusiikin ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Mennään, Valtteri, tähän sun esitykseen, jonka tosiaan otin tähän niin kuin astinlaudaksi, ja sehän on siis poikkitaiteellinen, niin kuin hyvin monet sun esitykset siinä kohtaa, kirjallisuus ja tanssi. Ja tämä tapahtuu siis Kaisaniemen ala-asteen tiloissa, jossa sä oot Kallion lukiolaisten ja Kansallisopperan balettikouluoppilaiden kanssa toteuttanut esityksen Elämän koulu. Ja siinä on pohjana Igor Stravinskin ja Václav Nijinskin uhripakanallisista kertova Kevätuhribaletti, joka aiheutti skandaalin 1913 ensi-illassaan Pariisissa. Ja sitten sä oot yhdistänyt sen niin, että tämä toinen osa toinen osa, jossa siinä alkuperäisessä balletissa uhrataan tämä henkilö, niin me kuullaankin sitten kuulokkeilla samalla, kun liikutaan koulun tiloissa, niin tästä kirjasta, joka kertoo tämmöisestä koulukiusaamisen näkökulmasta, ja kirjoittaja on Antti Rönkä ja kirja Jalat ilmassa. Tämä on niin kuin tavallaan tämä esityksen rakenne, mutta kerro vähän, mitä kaikkea palasia sinulla oli mielessä, kun sinä rupesit tätä kokoamaan?
No joo, siis mulla oli voimakkaasti niin, että mä lähdin tämä teksti edellä, että mä silloin muutama vuosi sitten, kun se Jalat ilmassa julkaistiin, niin luin sen vähän niin kuin sattumalta oikeastaan heti. Ja aika paljon luen tämmöistä suomalaista nykykirjallisuutta, ja se kolahti niin kuin, tosi voimakkaasti itseen, ja mulla on niin kuin tausta, ja siis kiusattiin yhdessä vaiheessa itseäni koulussa kovasti, ja sitten vaihdoin koulua, mutta siis se Rönkä oli tässä kirjassaan pystynyt musta kielellisesti tavoittamaan siis sen uhrin kokeaman niin kuin semmoisen fyysisen häpeän tunteen. Ja tämä oli mulle niin kuin eka kerta, kun joku tavoittaa tämän niin kuin kielellisesti, ja sitten kiinnostuin oikeastaan ihan siltä istumalta. Otin sitten kustantajana sen kautta sitten tuohon Rönkään yhteyttä, että voisiko tästä tehdä esityksen. Että mulla oikeastaan alkoi heti siinä se oma semmoinen assosiaatiomoottori pyöriä, että miten tämä voisi muuttua esitykseksi. Ja sitten just hyvin nopeasti tuli selväksi, että tämä pitää tehdä koulurakennukseen ja niin kuin oikeasti nuorten kanssa, että ei aikuisia esittämässä jotain. Ja sitten myöskin tämä kaksiosainen rakenne, että toinen perustuu tähän Stravinskin kevätuhri ajatukseen ja toinen sitten taas niin kuin nimenomaan tähän tekstiin ja tämmöisen minä-kokijan, joka kertoo kuulokkeissa, yleisö kuulee niin kuin kuunnelman omaisesti sitten näitä kirjan kohtauksia, että nämä sitten sitä kautta rakentuu, mutta jotenkin mulle se kevätuhri oli tavallaan joku semmoinen, kun ajattelin aika voimakkaasti niin, että se kiusaaminen on siis tämmöinen vain yksi ilmenemismuoto niin kuin sille vuorovaikutuksen vinoomalle, joka on ominaista meille ihmisapinoille. Tietyllä tavalla, että siinä kevätuhrissa just niin kuin tämä tämmöinen yhteisö uhraa sen yhden neitsyen, jotta maa tuottaisi viljaa niin kuin jossain kuvitteellisessa alku-Venäjällä, minne se on niin sijoitettu se kevätuhrihomma, niin tavallaan se semmoinen, että yksi valitaan uhriksi, joka on se toinen tai se muu, jotta me muut vahvistutaan, niin se on tavallaan se sama, että tämä on se mekaniikka, mihin niin kuin moni semmoinen inhimillisen vuorovaikutuksen kieroutuminen perustuu.
Minusta siinä esityksessä on katsojan näkökulmasta tuli tosi vaikuttavaa just se, että ensinnäkin me ollaan siellä koulussa ja istutaan koulun käytävällä ja sitten kaksi nuorta soittaa nelikätisesti sitä kappaletta pianolla, mitä sitten toiset nuoret tanssii siinä. Mä niin kuin sanon, ymmärränkö oikein tai ajattelitko itse niin, mutta ainakin mä niin kuin ymmärsin, että siinä tanssissa kuvattiin erilaisia niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen tapoja, että välillä ryhmäydytään ja joku jää sivumpaan ja sekä positiivisia että negatiivisia, että välillä ollaan mukana koulun kurissa ja välillä lintsataan. Että ainakin mä näin niin kuin siinä liikehdinnässä tämän tyyppisiä niin kuin nuorten ja omastakin lapsuudesta tuttuja niin kuin koulun sosiaalisen käyttäytymisen kaavoja.
Joo, kyllä toi on ihan totta, että siinä liikkumisessa tai niin kuin liikekielessä on toi taso. Ja sitten siinä on myös niin kuin semmoinen, mitä mä tavoittelin, että siinä on aika paljon itse asiassa kaikkea semmoista tanssihistoriallista viittausta, mitä niin kuin pitää olla aika syvällä tanssissa, että niin kuin lukee niitä sieltä, mutta siinä on tavallaan, niin kuin, että se yhteiskoreografia ikään kuin edustaa sitä järjestelmää, jossa ne nuoret yrittää pärjätä ja toteuttaa sitä ylhäältä tullutta järjestelmää, jossa on se koko niin kuin vuosisatainen historia, että siinä on tavallaan ja ne, jotenkin ne, se liikekieli on niin kuin tarkoituksella hyvin vaikeata niin kuin niille, että, ja ne nuoret just ei ole välttämättä tanssin harrastajat, ne on hyvin erilaisista taustoista, niin kuin tanssiosaamisen tai semmoisen, että ne niin kuin yrittää pärjätä sen systeemin alla.
Se näkyy kanssa. Siellä oli mukana näitä kansallispalitan oppilaita, jotka oli just paljon pitemmällä. Just. Mutta niin kuin kaikki tanssivat hyvin juuri siinäkin kohdassa, missä se näyttää ei niin koulintuneelta, niin se oli sitten sitä muotokieltä, mitä varmasti haluttiinkin.
Just tämä, että se niin kuin näkyy, että jos me asetetaan niin kuin yksi sapluuna ja sanotaan, että tämä on nyt meidän koulujärjestelmä, niin se, niin kuin se organisaatio ja se rakenne, miten tämä on järjestetty, on jo semmoinen, että jos sä et meinaa pärjätä siitä, niin sä olet heikoilla. Ja sitten se on niin kuin taas yhteiskunnallinen kysymys, että miten me sitten voidaan poimia näitä ihmisiä ja tukea ja viedä eteenpäin. Mutta tavallaan se järjestelmä on itsessään armoton. Ja sitten meidän pitää niin kuin olla hyvin tietoisia, miten me sitten luodaan siitä armolle tai niin kuin erilaisia polkuja, miten siellä voi toimia. Että tätä siihen on niin kuin yritetty rakentaa tavallaan sen Niin.
Ennen kuin päästään Nasiman vielä puolestaan ääneen ja voidaan yhdessä miettiä, että miten toi kaikki näyttäytyy niin kuin hallinnon näkökulmasta ja koulumaailman niin kuin ohjaamisen näkökulmasta, niin mä vielä kysyisin sulta, Valtteri, sitä, kun mun mielestä siinä esityksessä myös metodi, jonka olet valinnut, että siinä tosiaan ensin me katsotaan sitä esitystä siellä koulun tiloissa ja sitten kun tulee tämä toinen vaihe, missä me ei nähdä sitä uhrausta varsinaisesti, vaan me kuullaan sitten sitä tekstiä, missä tämä omakohtaisesti tarinoita kertova niin kuin kuunnelmanomaisesti tämän kirjan tekstiä sitä kiusaamisen kokemuksesta. Ja sitten me katsojat kuunnellessamme sitä kuulokkeilla, me kuuletaan pitkin käytäviä ja ollaan luokassa ja kaikkea tämän tyyppistä, niin jollakin lailla siinä tulee sellainen, sanoisinko yhteisöllinen osallistumisen tunne sillä katsojalla, että samalla se teksti alkaa niin kuin kohdistua sekä niin kuin kehoon että siihen yhteisölliseen kohtaamiseen. Ja mulle tuli semmoinen olo, että se mieltä, sitä kautta jotenkin ymmärtää niin kuin miten kehollisyhteisöllinen kokemus ja kiusaaminen on.
Voi kun kiva kuulla, koska toi on tavallaan just se, mitä siinä on tavoiteltu. Että siis tietenkin tai niin kuin riippuen sen katsojan omasta historiasta, että siis jos on kokee, että on niin kuin, tai on ollut kiusaamisen uhrina, niin sen varmasti kokee eri tavalla. Ja sitten varmasti, jos on ollut niin kuin muistaa ja tietää, että on ollut se kiusaaja positiossa, niin sen kokee eri tavalla, mutta varmasti myös niin kuin se yhteisö, se muu joukko, ne, jotka vaan on tavallaan, just se tekstissä tosi hienosti Rönkä kirjoittaa niin kuin siitä, että pahinta on se häpeä, kun ne muut tavallaan näkee sut sinä uhrina ja sä muutut siksi uhriksi siinä yhteisössä. Niin tavallaan se esitys vaatii niin kuin sen yhteisön, joka vaan on ja sillä olemassaolollaan luo sen.
Aikuisina ja tämmöisenä niin kuin minäkin päättäen ja muuten kävellään siellä, me niin kuin nähdään se prosessi tapahtua. Niin kuin, että jotenkin ei ole keinoja puuttua siihen. Tämä tuli semmoinen tunne kanssa.
Joo.
Mutta Nasima, kun sä et ole nähnyt sitä esitystä vielä, mutta miltä tämä kuulostaa, kun me sitä puhutaan, niin saatko sä kiinni siitä esityksen tavasta kuvata tätä kiusaamista?
Kyllä se jotenkin osuu tosi iholle. Mä luulen, että jokainenhan on ollut tilanteessa joko kokenut sivusta katsoja tai itse kiusannut. Ja sen takia tämä on aihe, joka kun hirveän voimakkaasti koskettaa jokaista meistä ja tietyllä tavalla se, että nuoret on tässä itse mukana niin näkemättä, niin mä jotenkin itselleni tulee sellainen vaikutelma, että ainahan on jotenkin tällaisesta sit haluaa sen aitouden ja se ainakin tässä teidän keskustelussa kun välittyy tosi hyvin ainakin itselleni, mutta sitten tähän kysymykseen, että sivusta katsojana ja kuinka paljon, että jotenkin tuntuu, että onko tämä sellainen aihe, niin kuin kestoaihe, josta me aina puhumme ja me tiedämme ja sitten onko se niin kuin ihmisluonteeseen kuuluvaa ja sitten ikään kuin tapahtuu ja sitten täytyy niin kuin minimoida siitä aiheuttavat haitat. Itse haluan, enkä halua vaan uskoa, vaan meidän pitää niin kuin joka päivä tehdä töitä sen eteen, että siihen on olemassa nolla toleranssi. Ja tämä ei voi olla vaan niin kuin meidän strategiassa, kaupungin strategiassa kirjoitettua tai kasvatuksen ja koulutuksen hallinnossa oleva asia, vaan nimenomaan miettiä joka päivä, että mitkä ne tavat on, mitkä ne silmäparit on, jotka siellä koulussa on auki ja niin kuin korvat, jotka kuulee ja toisaalta myöskin sitten aidosti koen, että kyllähän niin kuin eri menetelmiin me voidaan vaikuttaa tähän myös huomattavasti paremmin. Esimerkiksi nyt meillähän on Helsingistä tämä KVO-13, missä on 13 eri toimenpidettä, mitä jokaisessa koulussa täytyy olla. Toki ne on toimenpidetasolla, mutta meidän tehtävähän on katsoa, että toteutuuko ne. Ja sitten toinen niin kuin valtavan iso kysymys ja oikeastaan sellainen niin kuin pedagoginen kysymyshän tänä päivänä on se, että miten tunne- ja vuorovaikutustaidot ylipäänsä koulussa näkyvät. Missä tahansa opetuksessa, missä tahansa tilanteessa ja nehän lähtee ihan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, mutta tästä mielellään niin kuin keskustelisin ja kuulisin myös teiltä lisää, koska se on, jos mietitään ei vaan tätä päivää, mutta tulevaisuutta, niin uskon, että ne on ne taidot, mitä erityisesti lapset ja nuoret tulee tarvitsemaan. Helsinkihän on ollut erilaisessa tutkimuksessa mukana vastikään OECD-tutkimuksessa, joka ihan selvästi osoittaa, että jos tunne- ja vuorovaikutustaitoihin niin kuin kyetään puuttumaan riittävän hyvissä ajoin, niin ne on elämänmittaisia vahvuuksia, mitä lapset ja nuoret kyllä tulevat elämänsä aikana saamaan.
Tämä kaikki on tosi totta ja just hallinnollisesti ja poliittisesti varmaan aika yksimielisiä ollaan siitä, että tietenkin pitää kiusaamiseen puuttua, mutta sä puhuit noista nyt käytössä olevista ohjausmenetelmistä, niin mitä ne konkreettisesti on? Mäkin olen varmaan niistä ollut jossain vaiheessa päättämässä, mutta nyt en saa ihan mieleeni, mutta kun sä tiedät, niin minkälaisia niin kuin ohjeistuksia me annetaan opettajille ja kouluille tähän koulukiusaamisen puuttumiseen tällä hetkellä?
No tosiaankin tässä KVO-13-mallissa, siellähän on hyvin, hyvin erityyppisiä. Ensinnäkin se, että koulussa täytyy olla se aikuinen, jolle voi mennä kertomaan. Ja meillähän on hyvin tiedät, että valtuustossa ollaan puhuttu myös erilaisista menetelmistä. Se nyt ei ole osana tätä tämmöinen kiusaamisvilkku, että mihin voi nyt sitten, jos näkee vaikka koulupihalla, niin mitä kautta voi niin kuin kanavoida sen tilanteen. Mutta ehkä se niin kuin yleiset ohjeistukset siitä, että miten tilanteisiin puututaan, minkälaista tukea oppilas saa, ketään ei jätetä yksin, miten oppilashuolto on mukana näissä tilanteissa. Ja vaikka se kuulostaa tällaisella ohjeistustasolla, mutta onhan ne äärimmäisen tärkeitä, että jokaisessa opettajahuoneessa, jokaisen niin kuin opettajan mielessä ja sydämessä nämä kysymykset ja asiat on. Ja ne on erityisen tärkeitä myös siinä, kun asioita käydään nuorten kanssa läpi, että totta kai aikuisilla on koulussa vastuu, mutta että jokaisella on, jokainen, joka katsoo, että mitä ympärillä tapahtuu.
Tämähän on niin kuin just se, että tuossa jo kävi ilmi, että paitsi että annetaan ohjeita, niin se tietysti ammattilaisia antaa niille selkänojaa ikään kuin hyödyntää jonkinlaisia kaavoja, että kun törmää tilanteisiin, mitä pitäisi tehdä. Mutta loppusummahan me ollaan niin kuin ihmisten keskinäisen sosiaalivuorovaikutuksen niin kuin pelisääntöjen äärellä. Että onhan niitä opettajia, jotka kiusaa oppilaita ja toisiaan. Että niin kuin, mitä mä oon kuullut lähipiiristäkin opettajahuoneiden tapahtumista, niin kyllä siellä on työpaikkakiusaamista siinä, missä monessa muussakin virastossa.
Se on varmasti niin kuin just näin. Mä jotenkin ottaisin vähän koppia tuosta tai noita tunne- ja vuorovaikutusta. Taidot, jotka tässä kävi pöydällä, et toki niiden opettaminen koulussa on niin kuin ensisijaisen tärkeää, mutta tässä on ehkä tämmöisen jotenkin käsitteiden ja ehkä filosofisella tasolla vielä niin kuin se, että me jotenkin ehkä vähän irrotetaan tämä tämmöinen koulukiusaaminen niin kuin tämmöisenä lasten juttuna, niin kuin lokeroidaan se eri asiaksi kuin no just vaikka työ- tai MeToo-liike tai joku tämmöinen, mikä nyt on ollut eri tavalla, että siis ne on ihan samaa. Se on vaan niin kuin eri yhteisöjä, eri vuorovaikutustilanteet, mutta siis samat, että väkivalta on väkivaltaa. Toki sillä on vähän eri muotoja ja just eri parisuhteessa se on erilaista, mutta meillä on niin kuin laajasti hankkeita onneksi Suomessa just vaikka niin kuin parisuhde väkivalta, niin kuin väkivaltaa vastaan ja tutkimusta tehdään, niin että näitä ei ehkä käsitteellisesti pitäisi erottaa niin kauas toisistaan, vaikka totta kai tutkimuksessa vaikka täytyy rajata joku kulma ja näin, niin kuin ymmärrän sen, mutta että tämä on niin kuin sitä samaa, että kun puhutaan niistä tunne- ja vuorovaikutustaidoista, että kyllä, mutta ne ei ole vain koulua varten, vaan että se on se koko, että mitä me ajatellaan, että mitä me, jos meillä on järjestelmä nimeltä koulu, peruskoulu ja tämä, että mitä eväitä me annetaan yhteisesti kaikille, niin kuin, jotka on osa tätä yhteiskuntaa, niin kuinka keskiössä siellä vaikka on nämä niin kuin tunne- ja vuorovaikutustaidot oman ehkä lapseni näkökulmasta ja sen, niin kuin se kurkitusikkuna kouluun, niin väitän, että hyvin paljon luokanvalvojasta kiinni jotenkin. Oman lapsen kohdalla ollut, musta tuntuu tosi hyvä säkä, että on semmoinen luokanvalvoja, joka panostaa näihin. Mutta tavallaan, että kun me luodaan koulujärjestelmä, me niin kuin luodaan koneisto, jossa on väkivallan mahdollisuus ja niin kuin, ei tarvitse hirveästi lähteä sen jengan väärälle kierteelle, kun se alkaa niin kuin muistuttaa jonkunlaista väkivaltakoneistoa tai ainakin niin kuin mahdollistaa sen jonkun semmoisen, että niin.
Joo, eihän nimenomaan, sehän ei ole meillä millään tavalla systemaattista tällä hetkellä, jokaisessa koulussa täytyy olla ohjelma siitä, että miten näitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään, mutta se, että vaihtelee hyvin paljon kouluttaen, niin olet ihan oikeassa, että riippuu vähän luokanohjaajasta, opettajasta ja koulusta ja rehtorista, että sellaista systemaattisuutta valitettavasti meillä ei ole ja ilman muuta pitäisi olla. Kato just, että meillä on Laakavuoren ala-aste, jossa ihan konkreettisella tasolla ja tavalla ne on ottanut näitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja se aivan niin kuin ylimääräisenä oppituntina kaikille vuosiluokille. Se on ollut päätös, minkä koulu on halunnut tehdä. Koulu, jossa on paljon S2 oppijoita, opiskelijoita, paljon maahanmuuttajataustaisia, sosioekonomisesti niin kuin haastavalla alueella oleva koulu, ja koetaan, että nimenomaan niin kuin näillä keinoin, ei pelkästään kiusaamiseen, mutta elämänhallintaan ylipäänsä pystytään huomattavan paljon paremmin vaikuttamaan, ja ymmärtääkseni on erittäin hyviä tuloksia, mutta se on vaatinut sellaisia motivoituneita aikuisia ja erityisesti opettajia, jotka on halunneet ja priorisoineet. Ja sitten myös ehkä itse ajattelen, että ylipäänsä taideaineiden tuominen vahvemmin kouluihin, niin sehän on myös hirveän niin kuin hieno keino, on se sitten teatterin kautta, kuvaamataidon, musiikin, tanssin kautta. Nehän myös niitä tilanteita, joissa voidaan hyvin niin kuin laajasti käsitellä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Mä luulen, että teatteri on just se siinä suhteessa erityisen hedelmällinen, koska siihen perustuu niin kuin roolinotto, että se joudut niin kuin miettimään, miltä jostain muusta ihmisestä tuntuu kuin susta.
Ja mä oon nähnyt hienoja esimerkkejä tanssista.
Joo, ja tanssi kanssa. Ylipäänsä siis tämmöinen, niin kuin missä niin kuin esittävien taiteiden etuus on siinä. Tottahan nyt kaikki taide auttaa itse immertymiseen ja vuorovaikutukseen kyllä.
Joo. Mutta siinäkin taas, niin kun, että paljon meillä nyt niitä taideaineita tosiaan on, niin se opetus, että mä just ymmärrän tämmöisen taidon, jos puhutaan poliittisesta teatterista kohta lisää, mutta et totta kai niin kun mä ymmärrän, että hallintokoneisto toimii niin kun just toimenpideohjelmilla, ja totta kai niin kun pitää olla toimenpideohjelma ja katsoa, miten se vaikuttaa, ja kyllä, mutta että se niin kun, et mihin ne tunnit siellä ihan konkreettisesti käytetään. Ja kyllä mä jo ymmärrän, että täytyy opettaa matematiikkaa ja niin kuin luonnontieteellisiä aineita ja niin kuin globaali kilpailu ja pääoma. Niin kuin, ihan totta sekin, mutta että ne, miten mä sanon, että siis, että joku ihme yksinkertainen ROI-laskelma siitä, että mitä se aika, mitä me sijoitetaan nyt vaikka näihin tämmöisiin taitoihin, niin mitä se tuottaa, niin se on niin kuin tosi vaikea saada siitä se ymmärrys, että mitä me tällä nyt saatiin. Kun taas on ihan selkeä katsoa PISA, että missä me nyt mennään matikassa tai lukemisessa, ja siis ne on tärkeitä asioita, en yhtään sano sitä, mutta niin kuin.
Mutta että miten me mitataan sivistystä,
niin.
ja taideaineethan tuo hirveän vahvasti, siinä on tämä sivistyksellinen näkökulma, ja on täysin samaa mieltä, että se ajatteluhan täytyy olla niin, että se ei ole pois matematiikasta, vaan vahvista myös niin kuin matematiikan oppimista. Tänään juuri meidän kehittämispäällikön kanssa aiheesta keskustelin, ja se voi olla näin, että toki niin kuin, voisi olla enemmän, mutta että kun hän sanoi, että kun hän käy sitten kansainvälisillä areenoilla, niin siellä suorastaan ihaillaan sitä määrää, mikä kuitenkin meillä tällä hetkellä Suomessa on, että monen maan silmin meillä on kuitenkin hyvä taso. Ja katsoin, että opetussuunnitelmassa meillä taidetaan, oliko peräti 70 kertaa mainitaan sana draama, että se todella niin kuin nostetaan eri, mutta se, että miten se käytännön tasolla niin kuin toteutuu ja näkyy, niin siitä me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että ollaan kuitenkin aika lailla vielä alkulähtökohdissa.
Kyllä mä ainakin tunnistan itse jotenkin tuossa päättäjän roolissa sen, että niin kuin sen verran sitä poliittista teatteria tai näin, että mielelläni aina niin kuin käsi pystyssä on niin kuin vaatimassa lisää taideopetusta ja koululaisille mahdollisuuksia nähdä teatteria, että päästään koululaisryhminä tai vapaalippuja ja muita sellaisia, mutta kuinka paljon se sitten todella toteutuu ja näyttäytyy siellä todellisuudessa ja kuinka paljon sitten budjettineuvottelussa sitä ollaan rahaa laittamassa, niin se on sitten aina vähän niin kuin toinen kysymys. En mä tiedä, tunnistaako sen asian itse sen, että niin kuin tavallaan hyvien asioiden edessä taiteen ja kulttuurin puolesta tehdään paljon asioita, joita sitten ei pystytä viemään ihan loppuun asti.
Totta kai tunnistan, ja totta kai kyse on niin kuin resursseista ja määrärahoista, mutta mä jotenkin koen, että kyse on myös semmoisesta toimintatavoista ja toimintakulttuurista, ja puhuuko niin kuin, hyvin tiedät, että meillä on kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, niin kuinka paljon tässä yhdessä tehdään, on tiivistynyt yhteistyö tietenkin hyvin paljon tässä viimeisen 4 vuoden aikana, mutta esimerkiksi nyt viime kaudelta hienona asiana, minkä no, tämä voi kuulostaa taas poliittiselta teatterilta, mutta kulttuurin kummilapset, että onhan se niin kuin valtavan hieno tapa Helsingin kaupungilta lähteä ihan sieltä varhaisesta vaiheesta ja sillä lailla niin kuin sitouttaa ei pelkästään niin kuin niitä pieniä vauvoja ja lapsia jo neuvolasta lähtien, mutta että ennen kaikkea vanhempia perheitä, koska musta se on niin kuin myös iso kysymys. Mä henkilökohtaisesti itse kun tänne aikanaan Suomeen muutettiin, ja mä muistan jo niitä kuin ensimmäisiä hetkiä, siis en mä ole koskaan museossa käynyt, en mä ole koskaan teatterissa käynyt, ei mun vanhemmat ole pystynyt viemään, niin kuin, ja vaikka haluaisi ollut, niin tietenkin kielitaidottomana ei tunne, ei tiedä, niin mistä sitä niin kuin aloittaa. Tiedän, että on paljon lapsia Helsingissä, joille ei minkäänlaista niin kuin tuntumapintaa, kontaktipintaa, yhtymäpintaa perheen kautta mihinkään meidän kulttuurilaitokseen, ja se, että se tulee tällä tavalla niin kuin yhteiskunnan kautta, instituutioiden kautta, koulun kautta, niin on äärimmäisen arvokasta. Ja ensimmäinen kokemukseni varmaan taiteiden yöstä, kun perhe sitten ajatteli, että nyt mennään oikeasti katsomaan, kun isä tiesi, että jotain siellä keskustassa tapahtuu, ja me mentiin niin kuin taiteiden yönä minä ja pikkuveljeni ja tätä äiti ja isä, kaikki koko perhevoimin lähdettiin katsomaan, että mitä tarjottavaa Helsingillä on ja mitä sieltä taiteiden yöstä löytyy, niin huomattiin vaan, että eihän me ymmärretä mitään, ja loppujen lopuksi taidettiin päätyä mäkkärille, ja se oli niin kuin hieno hetki, että jotenkin se vanhempien yritys, ja mä muistan sen ilmi elävästi vielä tänäkin päivänä, on jaksanut muistuttaa siitä monta kertaa, että vaikka yritystä on, halua on, mutta kun ei tiedä, että mihin menee ja mitä kautta sitä taidetta saa perheelle ja erityisesti lapsille, niin se on aika niin kuin mahdotonta, ja siihen vaan tarvitaan niitä instituutioita.
Aika mahtava tarina, kun kuitenkin ihminen päätyy sitten niin kuin kulttuuri ja vapaa ja vastaavaksi apulaispormestariksi, niin kuin viime kaudella olit. Että niin kuin siinä mielessä niin kuin näin se tarttuu kuitenkin tuommoinenkin yritys ja ajatus, että silloinhan siihen kulttuurin kuitenkin ihan lapsesta saakka on niin kuin nähty semmoinen niin kuin ajatus, että tämä on tärkeää.
Mutta ensimmäinen taidemuseokokemus, niin varmaan melko lailla ollut varmaan koulun kautta, mutta ensimmäinen kunnollinen, missä itse olen käynyt ja ostanut lipun ja mennyt ihan omana itsenäni, niin on varmaan ollut siinä vähän ennen täysikään tulemista.
Joo, ja sitten mä taas on semmoisesta kodista, että mä vietin katsoa Turkkaa jo silleen kakarasta pitäen. Ja sitten mulla on tullut tänne, muistin tämmöisen niin kuin tilanteen, tuli mainosgraafikko töihin harjoitteluun, joo, nuori kundi, joka sitten kun mä pistin sen tekemään jotain teatterimainosta, niin sitten kävi ilmi, että se ei ole koskaan käynyt teatterissa. Mä olin niin kuin aivan järkyttynyt.
Joo.
Ja sitten vaan tajuu, että me oikeasti se luokkajako omalla tavallaan, joka ei ole välttämättä taloudellinen luokkajako, mutta se on niin kuin olemassa oleva yhteiskunnallinen seikka, kulttuurinen luokkajako.
Kyllä.
Siinä, että toiset saa ihan toisenlaiset valmiudet kotoa, joo, ottaa vastaan kulttuuria.
Ja tuossa täytyy kyllä nyt, aina kun taiteilija kohtaa poliittisen päättäjän, niin pitää olla varovainen, mutta nyt pitää kyllä siis antaa myös ihan aidosti kyllä kehua siihen, kun mä oon parikymmentä vuotta toiminut Helsingissä niin kuin taiteen ammattilaisena, että todella paljon hyvää on kyllä tuossa tehty. Että siis se, miten Helsingin kulttuuripuoli on jotenkin yhteistyökumppanina ja rahoittajana, niin kuin, että se on niin kuin ihan eri kiska nykyään kuin 10 vuotta sitten, mikä on siis, että kiitos vaan. Mutta niin kuin just toi tommonen, että vielä jos on tilanne, että meillä on, no nyt toki ihan niin kuin päivänkin polttavien uutisten takia, mutta et kun Suomi kasvaa ja niin kuin pääkaupunki kasvaa ja tulee uusia suomalaisia ja on just tämä tämmöinen valmiiksi jo tämmöinen ehkä kulttuurillinen luokkajako, että kuinka paljon ihmisiä pääsee taiteen ja tämän tyyppisten harrastusten pariin, niin se on niin kuin ehdottomasti se, missä on ihan niin kuin valtavasti vielä työsarkaa. Ja ehkä just tämän oman hankkeen, tämän elämänkouluteoksen kautta, niin se semmoinen yhteistyö sitten taas niin kuin tämmöisenä kulttuuritoimijana sinne kaskoon, siis kasvatukseen ja koulutukseen, niin kuin tämänhetkisen sun hallintolinja, niin se oli taas niin kuin äärimmäisen vaikeeta.
Kerro siitä, toi on kiinnostavaa. Siis Kallion lukiohan sulla on sinne yhteistyökumppanina ja niin kuin aika usein näin esittävän taiteen projekteissa, by the way. Mutta minkälaisia vaikeuksia siinä tuli?
No en, nyt siis... En,
anna tulla.
Joo, ei, siis, oli vaan siis, kun otti virkamiehiin yhteyttä ja kun oma ajatus oli se, että kun Kallion lukio on siis remontissa, minkä takia me ei voitu toteuttaa, että siellä sitä alettiin etsimään niin kuin koulurakennusta Helsingistä, johon voitaisiin tehdä tämmöinen. Ja mun reunaehdot oli se, että me ei haluta toimia jumppasalissa, vaan niin kuin luokkahuoneissa, ja meitä ei haittaa mikään muu toiminta, mitä koulussa on. Että jos siellä on sählykerho tai joku kielikurssi jossain luokassa, niin tämä on meille hyvä. Että siellä on tavallaan, niin kuin, siitä tulee osa meidän lavastusta, jos siellä on siis muuta. Että me ei haluta niin kuin tyhjentää koulua meitä varten, vaan että kaikki muu voi olla, ja katsotaan, että mitä siellä on, ja me tultaisiin. Mutta en halua maksaa Helsingin kaupungille vuokraa. Ja siis tämä oli vaan niin kuin käsittämättömän hankala prosessi, josta mun tulkinta on se, että lopulta tämä tuli nimenomaan täältä kulttuuripuolen linjasta, se lopullinen sysäys sit sinne kaskoon, kun siellä oli kaikki sille, että ei meillä tehdä tämmöistä, älä soittele meille enää. niin kuin hyvin voimakkaasti, mutta en nyt halua ketään. Ei, kaikki tietysti virkamiehet tekee parhaansa.
Itse ollut päätöksenteossa tuolla kiinteistö- ja kaupunkisuunnittelun puolella pitempään vielä kuin näillä Kaskon puolella, niin tai lähempänä vielä sillä puolen, niin jotenkin nämä kiinteistöt on jatkuvasti ongelma, että niin kuin hallintokuntien siilot ei leikkaa näissä kohdissa. Sitten jos tulee joku ylimääräinen hanke, josta kaikki hyötyisi ja kaikki tykkää, kellään ei mitään sitä vastaa, ei mitään kaupallista, puhtaasti niin kuin bonusta kaikille, niin siitä huolimatta löytyy huonosti työkaluja ylittää ne siilot. Joo, tämä niin kuin tuntuu toistuvan koko ajan hankekohda kerrallaan.
Olo oli nimenomaan tämä, että ei ollut mitään järkevää prosessia, miten sitä kiinteistöä voi NS-lainata niin toisen koulun. Niin kuin jo, se oli niin kuin tämä.
No mä muistan tämän sun vanhan hankkeen, siis sen neuromaanin, joka meni sinne Marjansaaralla, joka ihan typötyi, ja niin senkin kanssa oli. Ei ehkä pureta sitä tässä, joo, mutta vastaavan tyyppisiä tilanteita syntyy, että vaikka siellä ei ole mitään muuta toimintaa, niin silti sen niin kuin sanghajaaminen niin kuin yleishyödylliseen kulttuuritoimintaan ei ole helppoa. Mutta siihen Kasko oli kyllä, eli kasvatuksen ja koulutuksen toimijalle oli täysin syytä. Mutta mitäs Nasima?
Mitäs nyt tässä puolen vuoden kokemuksella? Ja, ei mitään, mutta toisaalta se tuntui hyvältä, kun sanoit, että toiset puolet tuli sisäystä. Niin. Tietenkin tässä koko viime kausi olin siellä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla ja ehkä semmoinen, mä luulen, että se suuruuskin myös vaikuttaa, että tietyllä tavalla ollaan joustavia ja näppäriä ja tehdään ehkä asioita vähän nopeammin ja ketterämmin, kun sitten tuntuu, että Kasko, jossa on 14 000 työntekijää ja niin kuin valtava iso budjetti ja valtava määrä kiinteistöjä, niin se niin kuin rattaiden pyöriminen on kauhean hidasta. Mutta se, mitä itse olen, niin kuin, tai se mistä tässä en vaan nyt haaveile, vaan se täytyy laittaa todeksi, on se, että kun tällä toimialalla rupeaa jokin asia menemään eteenpäin, niin ne rattaat on niin massiiviset, että ne niin kuin kertavaikutukset ja merkitykseltään ne on niin kuin aivan valtavan suuret. Ja sen takia nimenomaan näiden rattaiden niin kuin pyörälle saattaminen on tässä tosi tärkeää. Että me saadaan niitä, että se alkukankeus tunnistettavissa ja tunnistan, mutta sitten kun me saadaan oikeasti, sitten me saadaan tämä tunne- ja vuorovaikutustaidot isosti osaksi koulujen arkea, koulujen niin kuin opetusta, lähtien jo sieltä varhaiskasvatusta, niin se merkityshän voi olla niin kuin valtavan suuri.
Just.
Kyllä. Mutta mitä mieltä te olette yleensä esittävän taiteen ja teatterin yhteiskunnallisuudessa? Tässä oli jo puhetta siitä, että millä tavalla, jos niin kun lapset pääsee alusta saakka harrastamaan ja katsomaan niitä, niin se lisää vuorovaikutustaiteita. Tämähän se silleen ei ole yhteiskunnallista sellaisena, mutta jos nyt ajatellaan vaikka tätä teosta Elämänkoulua, mikä käsittelee niin kun, mun mielestä niin kun sisältäpäin, mutta kuitenkin yhteiskunnallista ongelmaa, niin kuin koulukiusaaminen ja ihmisten kohtaamisen probleemit ja näin päin pois, niin onko se yhteiskunnallisesti vaikuttavaa? Mitä te tuumitte?
No siis tämä on nyt ehkä oma psyykkeeni rakentuu johonkin tämmöiseen.
Usko on siitä, että on.
Niin, tai ehkä pikemminkin siis semmoiseen, että tavallaan mun mielestä se on niin kuin maailman tärkeintä ja tavallaan täällä ei ole niin kuin mitään väliä. Siis julmasti sanottuna, tämä on ihan täyttä tämmöistä ihmisen omaa sätkimistä.
Sitten mikä avappas vähän, sen mä putosin käyntä.
Tämä on siis
niin kuin motiveita. Tai
ei vaan siis, että niin kuin tämä taiteilijan tehtävä on tavallaan niin kuin se, että nämä on mun mielestä tämä on niin kuin olennaisen tärkeää. Ja mä vaikka tuossa esityksessä väitän, että me tavallaan niin kuin onnistuttiin, me osattiin luoda muoto niin kuin aika monimutkaisille ja tärkeille yhteiskunnallisille asioille tuossa esityksessä, mikä niin kuin jakautuu katsojille. Että me niin kuin jotenkin erilaisella käsittelytaajuudella päästiin kiinni tuommoisiin asioihin, kun ihan vaikka pelkän puheen ja kielen ja keskustelun tai jonkun taajuudella asioita, jotka on niin kuin tärkeitä ja merkittäviä, ja kyllä, mutta siis tavallaan ehkä tämä on tällaista post-korona-ahdistusta vielä, mutta että siis se, että onko tällä niin kuin yhteiskunnalle mitään muuta merkitystä kuin, että pidetään noi luovat hörhöt pois yhteiskunnallisesta pahanteosta jotenkin, niin kuin, en mä oikein tiedä, siis mun mielestä joo, mutta en mä osaa tähän nyt sanoa sillain niin kuin. No joo, ei, siis toki on siellä ollut liikuttuneita ihmisiä ja niiden nuorten kanssa tekeminen on ollut itsessään merkittävää ja tärkeää, mutta siis se on vaikeaa katsoa omaa toimintaa tuommoisen merkityskakkulan läpi muuten kuin, että se on mulle tärkeintä.
Niin, ja otaisin nytkin puhumassa sitten sitä aiheesta, niin kuin tavallaan yhteiskunnallisesta horisontista. Ja se, mikä mua kiinnostaa niin sun metodissa kyllä, mikä näkyy muissakin teoksissa, niin on se, että siinä on kuitenkin pohjataide on niin kuin tanssi. Että sä oot koreografiatanssia. Mm. Ja sehän on kuitenkin hyvin abstrakti ilmaisulaji. Mutta että sä tuot niin kuin nimenomaan kaunokirjallisuuden kautta sinne sisään myöskin ihan sisältöjä, yhteiskunnallisesti haastavia niin kuin jännitteitä, niin kuin uranilampussa nyt oli kaiken maailman työelämän ahdistukset ja muutkin kaadettu niskaan. Kyllä yleensä tavaraa riittää ihan hirveän paljon, että tanssiesityksessä usein niin kuin kriitikkona menee katsoa muotokieltä ja yrittää nimestä päätellä, mitä tässä abstraktisti kuvaillaan, mutta sun tapauksessa tulee kyllä sitä tavaraa aika paljon.
Joo, mutta se on just tämä, kun lainaa noita kirjailijoiden ajatuksia ja tavallaan niin kuin heijastelee omia juttuja niihin. Että siis se kieli on kyllä aika kova. Jotain siellä teatterissa on tajunnut, että se kieli on aika kova juttu. Siis se, että on joku semmoinen niin kuin käsitteellinen taso, mutta sitten tavallaan se oma juttu, mistä on kiinnostunut, niin kuin löytää sen kielen tasolla joku toinen mä puhun tälleen taajuudessa, mutta siis joku toinen semmoinen, mikä kuitenkin jatkaisi sitä tai heijastaisi eri suuntaan sitä.
Mitä sä ajattelet niin kuin taiteen yhteiskunnallisuudesta?
Niin, mä ajattelen sen niin, että jos se on niin kuin pienen ryhmän tietynlainen etuoikeus, jolla niin kuin kaikki on jo valmiiksi olemassa ja vietetään mukavaa yhdessäoloa, ja eihän se silloin ole tietenkin koko yhteiskunnan etu. Se on varmasti sen tietyn ryhmän, joka sen kokee, mutta kyllähän meidän kaikkien lähtökohta on se, että mahdollisimman moni pääsee kokemaan ja mahdollisimman erilaiset ihmiset erilaisista taustoista, erilaisista lähtökohdista. Ja siinä mä uskon, että meillä on vielä tosi paljon tekemistä ja erityisesti mulla ja sulla Tuomaksen kanssa me ollaan paljon Helsingissä tehty ja kiitos siitä, että nostit niin kuin hienolla tavalla sen niin kuin viime vuosien työn. Silti, ja nimenomaan se yhteistyö mun mielestä on lähtenyt hirveän hyvin käyntiin koulujen kautta ja lapset niin kuin osana taidelaitoksia. Taidelaitokset myös niin kuin jalkautuvat niihin kouluihin. Just. Ja se on kauheata, jos niitä ovia ei jostain syystä avata, mutta et lähtökohtahan pitäisi nimenomaan olla se, että se tuodaan kauhean läheisesti omaa arkea, omaa koulua, omaa asuinyhteisöä. Sitähän se on niin kuin parhaimmillaan. Mutta ollaan huomattu, että kuinka kauanko meilläkin kesti, että me saatiin HSL-liput, että koululaiset pääsee niin kuin
se oli käsittämätön sotku,
liikkumaan.
Kuka maksaa, mistä pussista menee. Kaikki oli valmiit maksanut, mutta ei oikein keksitty sitä keinoa, mitä se tapahtui.
Just.
Ja sitten kun se saatiin, niin se oli erittäin tärkeä edistysaskel. Mutta näitähän me tarvitaan valtavan paljon. Ja silloin, kun sen kokee riittävän moni, niin sillä on valtavan suuri merkitys ja arvo. Ja mä itse näen sen niin, että niin kuin taiteen kautta se, missä niin kuin kieli ei enää riitä. Kun omista tunteista ei pysty puhumaan, ei pysty sanottamaan, ei pysty kuvailemaan, niin se, että sen pystyy niin kuin tanssin keinoin tai erilaiset menetelmät, mitkä en minäkään ole niiden niin kuin asiantuntija, uskon, että meidän oppilashuolta on ja niin kuin lukuisat ammattilaiset, jotka tätä työtä nuorten kanssa tekevät, niin kyllähän se kokemus siitä, että se niin kuin se valtavan vaikuttava kokemus siitä, että pystyin tuomaan tämän pahan olon jollain lailla esiin. Että nyt se näkyy. Tai sitten se, että miten sä voit asettua jonkun toisen ihmisen asemaan. Esimerkiksi meillä on ollut tämä minun silmin, sinun silmin käsittelee rasismia ja tavallaan niin kuin syrjintää. On päässyt sen projektin pariin vähän paremmin tutustumaan, niin sieltähän nimenomaan niiden nuorten kautta tulee kauhean vahvaa viestiä siitä, että ensimmäistä kertaa niin kuin ymmärsin, että miltä toisesta tuntuu, kun jatkuvasti katsotaan ihonväriä tai nimeä tai niin kuin taustaa tai uskontoa, koska hirveän harvoinhan me asetetaan itseämme toisen ihmisen asemaan, ja jos näillä niin kuin menetelmiä ja keinoin niin kuin pystytään tätä puolta saavuttamaan, niin onhan se valtavan merkityksellistä.
Mutta sanoisin mä vielä se, että kun sä oot itse yleisössä ja käyt katsoa taidetta ja esityksiä, niin etitkö sä sieltä samalla lailla kuin minä niin kuin koko ajan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia? Mä oon niin läpipoliittinen, mua kiinnostaa koko ajan se, että mitä tietoisia tai tiedostamattomia juttuja tekijät ovat sinne sijoittaneet. Kun mä koen, että teatteri on niin kuin ajassa ja paikassa hyvin siihen sidottua yhteisöllistä kohtaamista, niin sinne se suodattuu mun mielestä kaikki se semmoinen niin kuin yhteiskunnan valtapelikin ainakin välillisesti. Ja sitä mä mä siellä niinku koko ajan haen. Et enkä mä yritä välttää niinku kriitikkona, että mä niinku kirjoitan sinne jotain sellaista, mitä sinne ei ole tarkoituksella laitettu, mutta mä yritän niinku myöskin niinku tunnistaa itsenne. Teet sä samalla tavalla? Niinku...
En mä usko, että mä teen sitä noin paljon.
Tykkäätkö sä niinku taiteesta, jossa joku niinku osallistava eetos tai yhteiskunnallinen niinku sanoma?
Totta kai, ja ehkä vähän eri tavalla... En mä nyt sano, mä niin kuin, no valehtelisin jo sanoisin, että joka kerta niin kuin sitä rupeaa sitten työstämään, miettimään niin kuin valtavan pitkään. Että joskus se on vaan niin kuin, se on yhdessä oloa ja tulee niin kuin ihana tunne. Ja se on vähän sellainen, että käyt sitten museossa tai sitten katsomassa teatteria, niin ikään kuin se adrenaliini, minkä sieltä saa yhtä lailla, kun olet sitten kuntosalissa, enkä mä niin kuin lähde sitä miettimään kauhean niin kuin merkityksellisesti. Mutta onhan niinku lukuisia hetkiä, jolloin niinku istut tai seisot taideteoksen edessä ja sitä vaan niinku lamaantuu, eikä tiedä, että mitä tästä pitäisi ajatella. Ja et onhan totta kai sitä työstää, mutta jokainen meistä, mä luulen, että me työstetään vähän eri tavalla. Ja niin, ehkä en mä vie sitä sitten jokaisen... pöytäkeskusteluun ja illalliskeskusteluun, jossa niinku kädet heiluu ja niinku, volyymi kasvaa. Että aika lailla niinku henkilökohtainen asia kuitenkin. Kyllä.
Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaisia, nyt kun teatteripodcastissa ollaan, niin tuleeko mieleen sellaisia teatteri- tai esitystaideteoksia, jotka on jollain lailla koskettanut sun niinku semmoista yhteiskunnallista sydäntä tai tämmöistä osallistuja-identiteettiä?
Voi, että nyt sä kysyt pahaa, niitä on niinku valtavan paljon. En mä nyt mene kaukaa, koska juuri tämä loistava Aleksis Kivän esitys nyt, niin vaikka siellä oli huumoria, vaikka siellä oli rockia, vaikka se oli niinku klounit esittää niinku Aleksis Kiven elämää, niin jotenkin se tunne siitä, että no, en mä tiedä, sillä hetkellä mä ehkä ajattelin, että ei ollut vielä Ukrainan kriisiä, mutta oikeastaan siinä tauon aikana erään kuitenkin poliittisen päättäjän kanssa, joka aikanaan on ollut ihan pääministerikin, niin hänen kanssaan keskusteltiin.
Me kaikki arvaillaan täällä, kukahan se mahtoi olla.
Ja ruvettiin miettimään, että syntyykö tässä sota. Mm. Ja sitten mä muistan sen puoliajan jälkeen, kun niin meni takaisin ja rupesi katsomaan, niin yhtäkkiä niin pää oli siinä niin Suomen historiassa ja tuleva sota. Ja sitten tässä on tämä... niin kuin, hirveän upea niin kuin, ilotulitus. Ja siinä on niin, kuin, niin monta tunnetta samaan aikaan. Kyllä, en mä osaa sen. Mä oon hirveän huono taiteilija, että osaa selittää näitä tuntemuksia huomattavan paljon paremmin, että en ole siinä todellakaan mestari, mutta siinä tapahtuu jotain, niin kuin, jotain ihan käsittämätöntä.
Joo, siellä on tosi paljon kaikkea alla, siis semmoisia tässäkin ajassa olevia juttuja. Sanokaa vaikka niin kuin kansallisuuskysymys ja fenomania ja kaikki tämmöiset asiat, jotka liittyy niin kuin yhä voimakkaammin tämmöisiin hyvin ja pahoihin nationalistisiin painotuksiin, mitä on. Ja sitten siinä puhuttiin nälkävuosien erikoisajasta, joka rinnastuu jossain määrin vaatimattomalla tavalla, mutta kuitenkin niin kuin tämmöisiin koronatyyppisiinkin ulkoisiin uhkiin. Ja kaikki tämmöisiä, niin kuin, ainakin mun mieli kirjoittaa niitä, ja ymmärsin, että tekijätkin ovat niitä vähän sillä lailla funtsanneet.
Joo, mutta kyllä just toi tuommoinen joku toisin näkeminen tai kokeminen ja merkityksen antaminen ja sen, että tavallaan kun tavallaan just mitä sä kuvailet väliajalla tapahtuneen, että joku niin kuin merkitys alkaa niin kuin liukua ja vuotaa toisiin, että tuommoinen niin kuin ihmeellinen assosiaatioketju, niin toihan on kyllä jotain semmoista, mikä on niin kuin niiden tunnetaitojen, tavallaan ton asian tunnistaminenhan on se tunnetaito, just minkä takia se semmoinen sivistyksen opettaminen koulussa on niin kuin tunnetaitojen opettaminen opettaa niin kuin juuri noihin prosesseihin, mitkä sitten liittyy myös sekä taiteen kohtaamiseen, että myös niin kuin taiteen tekemiseen ja tavallaan taiteelliseen ajatteluun, joka on niin kuin merkitysten antamista ja semmoista liuuttelua ja vuodattamista toisiinsa, ja mikä on taas niin kuin juttu, joka niin kuin lapsissa on luonnostaan ennen kuin ne menee kouluun. Tai niin kuin, että pienet lapsethan on semmoisia sillä tavalla niin, ja assosioi asioita, niin kuin, tavallaan kokeilee mielessään asioita yhteen koko ajan, niin kuin, mikä sitten vaan niin kuin taidollistaminen, että siihen tulee tekniikoita, jonkunlainen ymmärrys, että tämä on okei, niin sehän on niin kuin iso osa semmoista mitä markkinakielellä kutsutaan luovuudeksi, mikä nyt on myös niin kuin, toki tämmöinen tärkeä koulutuksen päämäärä, mikä jotenkin sekin ajatellaan, että se on niin kuin joidenkin ihmisten niin kuin erityistaipumus. Ja voi olla, että siinä on jotain spektrin päässä jotain painotuksia, mutta että se on niin kuin ihan yleisapinallinen tai eläimellinen. Siis jotenkin, että asioita voi yhdistellä ja mitä enemmän yhdistelee ja jossain kivassa porukassa ja se on mielekästä se kivaa leikkiä. Niin
sehän on niin kuin tavallaan taiteen yksi määritelmäkin jopa, että hirveän usein taiteilijat jopa kuvaa sen, että niin kuin pystyy niin kuin aikuisena ammattilaisena tekemään sitä, mitä lapsena teki. Että niin. Leikkimisen niin kuin mahdollisuus sallitaan taiteen kautta, ei juuri missään muualla.
Niin.
Jotenkin niin kuin traagistakin jopa jossain määrin.
Niin.
Että sitten se, kun se valjastetaan johonkin työelämään jossain muussa merkityksessä, niin siihen tulee kyllä sitten niin kuin tämmöisiä toisenlaisia pukinsorkkia mukaan.
Just.
Niin, ja ehkä se, niin kuin, jos mä itse ajattelen sitä nuorta, joka ei ole vielä käynyt ja puuttuu niitä taidekokemuksia ja miettii, että uskallaanko, niin monihan jättää. Niin kuin, ja meillähän oli tämä loistava kaupungin taide- ja kulttuurivisio, jossa aika laajasti upea työryhmä, joka sitä teki ja paljon erilaisia työpajoja nimenomaan niin kuin siitä lähtökohdasta, että miltä Helsingin taide- ja kulttuurivisio näyttää tästä niin kuin 10 vuotta eteenpäin ja millainen taide- ja kulttuurikaupunki haluamme olla. Niin siellä on mun mielestä niin kuin todella hyviä oivalluksia siitä, että mistä se ensimmäinen kokemus syntyy ja jos ajattelee jo valmiiksi, että en mene, koska sitten kuulunko tähän ja osaanko ja Niin sehän on se pahin niin kuin este, minkä me voidaan itse asettaa sille nuorelle.
Just.
Kyllä, ja just noistahan kiusaamisen kokemuksetkin syntyy, kun on se epäonnistumisen pelko ja häpeän pelko, mihin toiset ihmiset sitten tarttuu siinä omaa pelkoaan torjuakseen. Ja näitä mekanismeja me tunnetaan koko ajan pyörivän. Me ollaan eletty nyt vähän mielenkiintoista aikaa, kun on ollut tämä korona ja kulttuurielämässä ja varsinkin esittävässä taiteessa on ollut erilaisia vaikeuksia tietysti näiden rajoitusten kanssa. Siitä on paljon puhuttu, että oliko ne ihan tasapainossa kaikkien yhteiskunnan alojen suuntaan suunnattu, mutta on ymmärrettävää, että rajoituksia on ollut. Mutta sä kerroit mulle joulukuun haastattelussa, Valtteri, silloin kun sä olet tekemässä tätä elämänkouluesitystä, että sä huomasit myös, miten tavattoman raskaasti se oli kouluissa. Että just ne koululaiset, joiden kanssa teet, että sillä puolen vielä niin kuin aivan niin kuin oma lukunsa sekin, kun elät nuorena sitä aikaa, jolloin pitää niin kuin sosiaalisesti ryhmäytyä ja ylipäänsä ahdistusta päällä ja muuta. Ja sitten kun lyödään nämä kaikki rajoitukset, kerro vähän siitä kokemuksesta, niin päästään vielä tähän ahdistukseen kouluissa jollakin lailla konkreettisemmin sisään.
No siis just oma lapseni on siis 10, että se on niin kuin selvästi nuorempi ja niin kuin se oli just ehtinyt oppia lukemaan, vaikka niin kuin korona alkoi. Musta tuntui, että hänellä meni kauhean hyvin se etäkouluvaihe. Mutta sitten taas just noin lukiolaisilla, mikä toi elämänvaihe on niin kuin täysin toisenlainen. Että on just niin kuin siinä itsenäistymisen ja nyt on just tämä ylioppilaskoeuudistus, että niillä on selvästi valtavat paineet. Niin kuin, että siis yhtäkkiä sen ikäisillä ihmisillä on niin kuin oikeasti sellainen olo, että ne nyt tekee semmoisia loppuelämän päätöksiä. Ja varmaan nyt omassakin nuoruudessa oli vähän semmoinen olo, mutta että selvästi se on nyt konkretisoitunut siihen, että onko sulla se pitkä matikka vai ei. Mm-hmm. Ja että se on niin kuin muutamaan tämmöiseen. Niin kuin,
ja kun ne muuttuu vielä ne koko niin, ajan. Just niin. Nyt jos sä elät jonkun aineen kirjoittamatta, niin se taattaa vaikuttaa sitten tulevassa.
Just näin.
On kamalaa.
Että selvästi niin kuin muutamat tämmöiset yksittäiset ahdistuskivet on niin kuin kasvanut valtavan, tai niin kuin tämmöiset tiheymät on kasvanut valtavan suureksi. Ja sitten kun sä niin kuin yrität jotenkin navigoida näiden lastien kanssa ja samaan aikaan sut eristetään sinne himaan opiskelemaan yksin. Mm. Ja sitten vaikka, että kun osa niistä, vaikka no, just joku pitkä matikka on oikeasti ihan vaikeata, että siis ne on, no, en ole koskaan itsestä opiskellut, mutta kaverit on kertonut, että se oli vaikeaa. Että sä tavallaan niin oikeasti tarvitset opettajan opettamaan niitä asioita, ellei sä niin poikkeuksellisen hyvin omaksu niitä itse, niin sitten että sä niin kuin yksin jossain himassa läppärin ruudun kautta yrität saada niin kuin opetella oikeasti kognitiivisesti vaikeita asioita ja samalla sun niin kuin ne ylppärit lähestyy ja niin kuin sä et tapaa sun kavereita, etkä sä saa sitä opetusta niin kuin opettaja ei oikeasti välttämättä tiedä, että oletko sinä nyt oppinut näitä vaikeita käsitteitä, jotka tulee vaikuttamaan sinun tulevaan opinto niin kuin yliopistopaikkaasi ja koko loppu. Et siis jotenkin se oli vaan niin, niin kohtuuton se epämääräisyys, missä ne lukiolaiset oli elänyt. Ja siis just tämän joulukuun haastattelun jälkeen, kun silloin me oltiin menossa kohti niin kuin tammikuun ensi-iltaa ja sitten tuli vielä tämä Omikron-kierros ja sitten se aluksi peruttiin. Ja siinä kohtaa, kun mä niin kuin pistin niitä peruutusviestejä niille lukiolaisille, että sori, että kivat puoli vuotta oli, mutta ei nyt toteutunutkaan.
Voi kauheita.
Niin se oli kyllä niin kuin ylivoimaisesti oma tämän korona-ajan kauhein hetki, mutta sitten me onneksi saatiin junaltua ne nyt tänne helmimaaliskuulle sitten. Mutta että siis se, että ne oli niin kuin jo sen syksyn, tai niin kuin niissä etätyöperiodeissa vedetty niin kuin niin monta kertaa kölin ali. Ja just se, että niin kuin se, en mä tiedä, eihän se tulevaisuus olisi tuotu niin kuin lähemmäksi, tai ne päätökset, jotka vaikuttaa tulevaisuuteen, olisi tuotu lähemmäksi, ja samaan aikaan sut niin kuin heitetty yksin himaan.
Joku. Nasima, mitä siellä koulussa nyt tapahtuu? Siis kaikki nyt alkaa pikkuhiljaa paljastua tietysti koronan jälkeistä ajat, että kun pudokkaat ovat pudotuneet vielä enemmän ja kaikki ahdistus- ja mielenterveyskysymykset. Miltä se nyt näyttää niin kuin tavallaan rootelipomon työpöydällä?
No siis joo, kaikki tämä tosi totta. Ja kun itse olen aika voimakkaasti puolustanut sitä, että ei enää mentäisi etäkouluun, niin sitähän monenlaista olen kuullut ja monelta suunnalta, mutta olen erittäin iloinen siitä, että me ollaan tehty kaikkemme, jotta ainakaan tämän vuoden aikana ei siirrytä etäkouluun, koska siis niin kuin järjetöntä, että puolet opiskeluajasta sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa on mennyt etäopiskeluun, paitsi tämä oppiminen, joka tietenkin vaikeutuu ja näkyy ja laittaa niin kuin meidän nuoret täysin eriarvoiseen asemaan jatko-opintojen suhteen, niin sitten tietenkin nämä niin kuin sosiaaliset kysymykset ja kuinka paljon siinä ollaan menetetty ja miten sitä sitten ikinä pystytään edes mittaamaan. Mutta mä luulen, että nämä viime viikkoiset tapahtumat laittoi jotenkin taas elämän niin kuin
vielä
totaaliseen.
Uusi ahdistuksen. Opettajat viestii koko ajan, että nyt siellä on kyllä paha olla, että kun aikuisetkin oireilee. Niin kun koronan jälkeen tulee Ukraina ja sitten sodan pelko. Niin mitkä ne työkalut kouluissa on ylipäänsä? Että
no nythän erityisesti tietenkin se, että jälleen kerran osataan ohjeistaa ja antaa tukea. Ja kun ne ohjeistukset on kyse sitten kiusaamisesta, koronasta, mistä tahansa, niin ne on todella tärkeitä meidän ammattilaisille ja kouluhenkilöstölle, koska sitten tiedetään, että näiden ohjeiden kautta minä toimin. On kyse koronasta mistä tahansa, että se, että meillä on selkeitä ohjeita ja niitä tulee jatkuvasti kouluille, niin se on niin kuin erittäin tärkeää. Mutta kyllähän tämä niinku ahdistuneisuus siitä, että soditaan naapurimaassa ja niinku erittäin lähellä ja sitten meillä on eri-ikäisiä lapsia, jotka käsittelee sotaa eri tavalla ja sitten siihen vielä sitten kysymykset siitä, että miten tämä näkyy esimerkiksi venäläisten nuorten ja
kyllä.
Niinku suhtautumisesta taas. Niin kuin eri etnisiin ryhmiin, niin tässä
tulee
palataan.
Kiusaamisen niin kuin aiheita riittää.
Kyllä, ja siihen nyt ollaan tietenkin puututtu ja annettu ohjeita, ja niin kuin vielä erityisellä tarkkaavaisuudella seurataan, että mitä koulussa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta mä koen, että niin tässä niin kuin koronassa ja siinä, miten niin kuin eriarvoistumisessa. Se näkyy vähän kiusaamisessa, että ne, jotka voi huonosti, niin voi entistä huonommin. Ja jotenkin niin kuin mehän ollaan niin kuin kiusaamisenkin osalta saatu paljon hyvää koulussa aikaiseksi. Sitten on oikeasti vähentynyt, mutta ne, joita kiusataan, niin kuin on se sitten kouluympäristössä, koulun ulkopuolella, niin se on raaistunut. Ja se tietenkin niin kuin, se tuntuu niin kuin erityisen pahalta ja niin kuin sen eteen tietenkin täytyy tehdä tosi paljon töitä.
Näinhän se on. Kyllä tässä erilaisia uusia aiheita taas niin kuin esittävän taiteenkin piiriin tulee. Mikä sun käsitys, Valtteri, on, että millä lailla niin kuin nämä tämän ajan ahdistukset tulee jossain vaiheessa näkymään niin kuin esittävän taiteen sisällöissä? Ja miten ne näkyy? Eihän yleensä ihan suoraan tehdä asioita, vaan ne mentaliteet. Mitkä on niin kuin tässä ajassa olevat niin kuin ne elementit, jotka niin kuin jotenkin luulisi kanavoituvan?
En mä niin kuin semmoisella syvällisellä tasolla osaa tuohon oikeastaan vastata, että ne on niin pitkiä prosesseja, että miten jotkut asiat muotoutuu päässä.
Ja sitten ne kiteytyy tuollaisia asioita, niin kuin nyt tässä tapauksessa tuo kiusaaminen.
Ne on niin hitaita prosesseja, että niitä ei oikein osaa sille itse ainakaan, en osaa ennakoida. Mutta kyllähän toi ilman, tai että siis tämä on maailmassa kokemisen tapa, niin kuin taiteen tekeminen on niin kuin maailman kokemista, että totta kai se tulee, tai niin kuin ainakin itselle.
On se vaikuttava, miten Ukrainassakin sinfoniaorkesteri soittaa tällä hetkellä, miten paljon, että kulttuuristahan saa valtavasti voimaa, ja vaikka meilläkin oli niin kuin pitkään koronaa, niin siitä huolimatta, että kaikki oli kiinni, niin että kuinka paljon siitä huolimatta saatiin, saatiin ja niin kuin annettiin ihmisille erittäin vaikeina aikoina, kaikki ne pienetkin tempaukset, niin nehän oli tosi, tosi korvaamattomia. Mutta mä itse toivon, että tavallaan tähän Tuomaksen kysymykseen, että mitä, minkälaisen jäljen tämä jättää. Me mun mielestä tässä niin kuin esittävässä taiteessa ja kuvataiteessa me ollaan todella jotenkin hyvällä tavalla opittu käsittelemään ilmastonmuutosta, joka on kuitenkin sitten sen nuorten ahdistuksesta ja ahdistuneisuutta.
Sekin tässä unohtui, hyvä kun muistutit, että tässä mennään niin kuin ilmastonmuutoksesta koronan kautta Ukrainan sotaan. Tämä on ollut kyllä niin kuin aika setti.
Niin, mutta sitä ilmastonmuutosta täytyy pitää kaikkialla mukana, koska mä luulen, että
no ei se, ole minnekään kadonnut.
Se ei ole kadonnut ja se näkyy vielä tästä niin kuin vuosikymmenet eteenpäin, kun se on niin kuin sota on vaikea aihe. Et eihän niin kuin helppoja aiheita ole, mutta erityisesti koen, että se ilmastonmuutoksen niin kuin osoittaminen ja näyttäminen sulaa sitten mikä tahansa jää poikko, niin, niin se on niin kuin todella, se on hirveän arvokasta, että et toivon, että se puoli ei niin kuin häviä kaiken tämän niin kuin kärsimyksen ja kurjuuden keskellä, mikä kuitenkin nyt tällä hetkellä välittyy voimakkaasti sodan kautta.
Mä jotenkin luulen, että niin kuin että joku semmoinen ainakin oma maailmankuvani on muuttunut. Ja en tiedä, miten se nyt on muuttunut, mutta siis tavallaan koko se, ja tämä varmasti liittyy myös tuohon, tai just tuohon niin kuin fossiilienergiatalouteen, mutta et siis et tavallaan tämä tämä sota nyt kyllä, mä luulen, että en ole yksin sen ajatuksen kanssa, että se lopulta tavallaan niin kuin sysäsi jonkun semmoisen käsityksen elämästä ja maailman todellisuudesta muutokseen, mitä jotenkin vielä jollain tasolla, vaikka totta kai on ymmärtänyt ilmaston, niin kuin, mutta että nyt on niin kuin vaikeampi kääntää selkäänsä niille asioille, mitkä niin kuin
on edessä
ja väistämättä, että maailma on muuttunut ja nyt hitaasti vaan löydetään sitten se uusi tapa olla siinä, mutta
näin se varmaan on, että just sekä korona että nyt toi sota niin jollain tavalla niin kuin pysäyttää se arkirutiinin siinä määrin, että ihmiset tajuu, että niin kuin me kaikki arjessa me huomataan, että me voidaan tinkiä aika paljonkin asioista sitten tämmöisen niin kuin ulkoisen olosuhteiden takia ja näin.
Just.
Mutta päätti vähän loppuun vaikka syviin vesiin ja synkkeisiin ajatuksiin, että jos tässä vielä jotakin positiivista hakisi, niin eikö voi ajatella niin, että taide itsessään on kuitenkin myös sen niin kuin tehtävä on jotenkin antaa ihmisille niin kuin välineitä käsitellä myös kriisiaikoja, että se ei ole vaan semmoista viihdettä niin sanotusti, mitä sitäkin tarvitaan, että ihmisillä on elämänsä arjen yläpuolelle tulevia asioita, mutta että jossain määrin mä haluan nähdä itse, että taiteen tehtävä myös antaa välineitä käsitellä vaikeita asioita ja kohdata niin kuin myös haasteita. Tragediahan on siihen, mitä oivallisin työkalu vai mitä tuumitte.
Varmasti ja siis niin kuin, taiteessahan on kyse jotenkin toisen, no yleensä ihmisen, mutta ajattelun ja kokemusmaailman jonkunlaisesta kohtaamisesta, joko yksin siis jonkun taideobjektin, niin kuin teoksen vaikka kuvataiteen kautta, tai sitten yhdessä teatterissa tai konsertissa, tai että siis sehän on kohtaamista ja käsittelemistä, että mitä se maailma on, niin kyllähän sen on, tai ehkä vähän sitä koronastakin jo jäi se olo, että me ei ehkä ihan aina meinata muistaa sitä mahdollisuutta, joka sillä taiteella niin kuin yhteiskunnallisesti meille on, miten me ikinä jaetaankaan niin kuin yksilönä tai jonain kansakuntana tai jonain omana lähiyhteisönä tai mikä se me onkaan, mutta että me voidaan niin kuin yksin tai yhdessä kohdata asioita sen taiteen läpi tai sen kautta, niin kuin joko yhden ihmisen ajattelua tai jonkunlaisen toisenlaisen kokonaisen kulttuuripiirin jonkunlaisia niin kuin ajatuskulkuja tai näkökulmia tai semmoisia.
Niin, ehkä mä ajattelen niin, että kun niin kuin päivät koostuu siitä, että on niin kuin valtavasti tietoa, valtavasti materiaalia koko ajan, niin kuin joka tuutista tulee, niin ne hetket, jolloin sä voit vaan niin kuin pysähtyä ja ihan eri tavalla niin kuin ottaa sen ajan ja niin kuin syventyä. Ja jokainen tietää, että on hetkiä, jolloin taidekokemuksen jälkeen on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta that's not the point, vaan se, että että niin kuin tässä elämässä on hetki pysähtyä ja miettiä ja jotenkin miettiä niitä omia tunteita ja kokemuksia, niin sillähän on, se on hirveän tärkeää. Ja ehkä tästä, että miten niin kuin taide auttaa kriisin käsittelyssä, niin aina niin kuin ikuisesti muistan mun isoisää, joka itse asiassa silloin niin kuin Talebanien aikaan, kun Talebanit tuli Afganistaniin, mä olin silloin vielä pieni tyttö, ja tämä oli siis tosinkin jo 90-luvun puolessa välissä, niin nehän niin kuin tuhos kaiken mahdollisen, että ei niin kuin kirjallisuutta ja kaikkea, mitä ihmisillä oli, niin koti kerrallaan käytiin ja tuhottiin, koska taide pidettiin niin kuin ehkä niin kuin pahimpana vihollisena, ja varmaan näin on, että heidän näkökulmastaan niin kuin sivistys ja sitä kautta taide ja kirjallisuus, niin oli heille se, mistä piti päästä eroon, mutta silloin jotenkin isoisäni hienosti niissä kirjeissä sanoi, että kun ei ole mitään muuta säilytettävää, niin hän säilyttää jollain niin kuin kaivaa kuopan kirjoille ja kaseteille, koska niitä ei saa koskaan menettää, ja jos ne menettää, niin menettää niin kuin sit sen elämän, ja jollain ihmeellisellä tavalla erittäin niin kuin vaikeassa ja kurjassa ajassa, niin ne piilotetut, oli se sitten kirja tai kasetti tai taulu, mikä tahansa, niin se antoi niin kuin heille voimaa. Ja hän oli siinä oikeassa, että jos se puoli menetetään, niin menetetään niin kuin tietyllä tavalla usko ja toivo ylipäänsä niin kuin elämään ja tulevaisuuteen. Niin se oli heidän tapansa käsitellä sotaa.
Tähän tosi vaikuttavan kuvaan kyllä hyvin päättää. Oikein. Kiitos Nasima, ja kiitos Valtteri Raekallo, ja kiitos kuulijat. Palataan tähän podcastiin taas sitten seuraavalla viikolla. Tämä on siis Teatterin politiikka ja politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Kaikki jaksot löytyvät Voiman nettisivujen osoitteesta voima.fi/audio. Kiitos vieraille vielä. Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.